Tervetuloa Tampereen kirjafestarien toisen päivän tilaisuuteen tänne aamulehtisaliin. Ja jos joku teistä on tehnyt semmoisen virheen, että ei ole vielä käynyt katsomassa Tampereen työväenteatterissa Sirkku Peltolan Reikäleipää, niin ilmeisesti se on mahdollista vielä tehdä. Nimittäin tälle Kotalan perheelle tahtoo hommat mennä sitä yrittämisestä huolimatta vähän niin ja näin, että jää vaan reikäleipojan käteen. Taiteen akateemikko Sirkku Peltolan näytelmät ovat suomalaisista näytelmistä kansainvälisesti esitetyimpiä. Näytelmäkirjailija ja ohjaaja on luonut oman tunnistettavan tyylinsä, jossa kieli ja kerronta tarjoavat yleisölle oivaltamisen paikkoja. Peltolan inhimillisissä tarinoissa pidetään pienen ihmisen puolta. Hänen Suomenhevonen tetralogian viides osa Reikäleipä sai kantaesityksensä tosiaan 5.10. tuolla Tampereen työväenteatterin Salmelaisen näyttämöllä. Ensimmäinen osa Suomen hevonen nähtiin KOM-teatterissa jo vuonna 2004, että näin kauan tämä Kotalan perhe on meitä hauskuttanut ja saanut ajatuksiin. Teossarjassa Peltola seuraa suomalaisen elämänmenon muutosta lähelle ja laajalle zoomaten. Tänään Sirkku Peltola on täällä itse asiassa kuultavana ja häntä haastattelee minua, lukee Hanna Suutela, mutta et ole oikein Hanna Suutelan oloinen. Että Hanna on nyt vaihtanut vähän habitustaan. Sä olet Juho Gröntal. Siis, olkaa hyvät.
Kiitos. Haloo, toimii. Jes, tervetuloa munkin puolesta. Mä oon tosiaan Juho Gröntal. Mä oon Tampereen työväenteatterilla dramaturgina ja tänään täällä haastattelen Sirkku Peltolaa Reikäleipä. Näytelmästä.
Ja huomenta minunkin puolestani. Mahtavaa, että on näinkin monta aikaista lintua eksynyt tähän saliin, vai oletteko tarkoituksella täällä? Mutta kiva, että täällä on väkeä ja tästä lähdetään paukuttaa asiaa.
Jes. Tuossa jo esittelypuheessa viitattiinkin siihen, että tämä Kotalan perheen saaga on jatkunut jo pitkään, niin mä haluaisin ehkä ihan aikana kysyä sulta, Sirkku, että mikä saa sut palaamaan tämän perheen pariin niin kuin teoksesta toiseen?
Joo, siihen on varmaan monta syytä ja ihan kaikkiin en osaa edes vastata, että miksi pyörähtää taas siihen onnettomaan porukkaan sisälle. Semmoinen siis maailma pakottaa, sanotaan näin, että tapahtuu mielestäni yhä absurdimpia asioita ja tietynlainen tämmöinen kurjistumisteoriahan pätee tähän porukkaan, että jos heidän tiensä on sieltä pakkoluovutetun pientilan jäljiltä kulkenut homeiseen yksiöön ja sen jälkeen sillan alle, moottoritieliittymän sillan alle, telttaleirille romanialaisten kerjäläisten kanssa ja sieltä Romaniaan kerjäläiseksi ja sieltä Venäjän mafian pelottelemana takaisin Suomeen Kotalan tilalle, joka on siis pakkoluovutettu jo Suomen hevosen tarinassa valtiolle, niin jotakin se peilaa koko ajan ihmisen sekä sinnikkyydestä pysyä elossa, mutta myös niin kuin ihan globaalisti niistä kaikista yrityksistä, millä täällä niin kuin hengissä selvitään. Ja sitten siihen liittyy semmoinen suomalaisen, se on vähän niin kuin Suomen hevosen allegoriaa myös, se semmoinen sinnikkyys ja voimakas tahto, elämän tahto, joka pyörittää sitä porukkaa. Mutta se oli jännä, että Momentum Musical 1900 jälkeen heti oikeastaan, kun harjoitukset loppui ja ensi ilta oli takana, niin tämä Reikä, se oli työnimi oli Reikä, joka oli sitten niin kuin iso asia ja absurdi asia vähän kaikesta, mihin ihminen voi pudota ja hukkua. Ja sitten se konkretisoitui Reikäleiväksi, joka tietysti kertoo jo taas kerran suomalaisuudesta aika paljon. Vastaisin näin, mutta toki siis myös on pakko vielä lisätä se, että ainutlaatuinen tilaisuushan mulla on tehdä työtä ainakin osittain samojen näyttelijöiden kanssa koko ajan. Sehän on ainutlaatuista teatterihistoriassa näin pitkällä ajalla, että 20 vuotta on Aimo Räsänen ja Tuire Salenius ja Mia Selin näytellyt näitä samoja rooleja. Ja he ovat vanhentuneet niin kuin ihmiselle tapahtuu 20 vuoden aikana. Mutta sitten äite omana erikoisuutenaan, että häntä on näytellyt jo näissä minunkin kantaesityksissä 4 eri näyttelijää, että ihminen vanhenee, mutta fiktiivinen ihminen ei, vaikka voi laittaa numeroita eteen, mutta hän pysyy terveenä.
Kyllä. Ja tästä kiva, kun mainitsit äiteen tässä, koska hän ehkä kun puhuit myös sinnikkyydestä pysyä elossa, niin äitähän on tämmöinen hahmo, joka niinku myös niinku herää kuolleista henkiin kerta toisensa jälkeen. Ja Reikäleivässäkin alussa viitataan tähän, että tällä kertaa nyt sitten olla tuomisen näköisenä. Niin äiti on ehkä tuon Reikäleivän alaotsikkoon Toivo on ainoa uskontoni. Ja näet sä tämän äiteen hahmon, että kannatteleeko äiteen tätä jonkunlaista toivoa siinä?
Joo, mutta sehän on hyvin siis tämmöinen äiten kannattelema toivo. Se on hänen siis lauseensa näytelmässä. Toivo on ainoa uskontoni. Hän sanoo siellä, että se mulle jo iltarukouksessa opetettiin. Ja se on sitä hän kantaa, mutta ei missään tapauksessa niin kuin, miten se sanoisi, jotenkin makaamalla optimismin päällä, vaan hänelle se toivo on radikaali ja toivoa myös niin kuin tehdä asioiden eteen. Ja hänen kohdallaan se ehkä kiteytyy konkreettisesti esimerkiksi siinä, että hänhän siis asuu tässä reikäleipänäytelmässä ladassa, koska hän ei enää halua olla tämän perheen piirissä, kun hän on niin pettynyt ihmiseen. Eli että hänellä ei todellakaan ole ihmisestä mitään idealistisia mielipiteitä tai näkemystä oman kokemuksensa perusteella, ja hän on siis Karjalan evakko, että pitkän ja raskaan reitin hän on sitäkin kautta elämässä kokenut, mutta niin hänelle se ehkä konkretisoituu niin, että äitihän on istuttanut perunat ladan moottorin paikalle. Eli hänellä on ajatus siitä, että vaikka joutuisi lähteen, niin kuin hän oman kokemuksensa perusteella on joutunut lähteen moneen paikkaan, myös kerjäläiseksi Romanian, niin silti kannattaa istuttaa perunaa, koska kyllä syöjiä piisaa. Vaikkei ne olisi omaan suuhun, niin niillä saattaa olla joku, joka niitä todella tarvitsee. Et sillä on hyvin tämmöinen sosiaalinen omatunto vahva. Ja se kaikkihan on kyllä kiedottu tietynlaisen huumorin sisään, mutta kyllä siellä ihan sellainen vakava ajatus on myös semmoisesta vanhan naisen viisaudesta ja ajatuksesta aina eteenpäin. Ja tietysti kohti tässäkin tapauksessa jo antaa tässä näytelmässä tietonsa, että on syntymässä äiteille lapsen 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 lapsi, joka on myös yksi toivon merkki.
Joo, tuossa Reikäleivässä on, mulle ainakin kun sen näin, niin siinä niin katsomiskokemuksena oli tosi jännää se, että kun samaan aikaan sitä on sanottu, että se on crazy komedia ja siinä on tiettyjä niin kuin absurdeja piirteitä, mutta siinä näkyy joku semmoinen, että siinä ollaan jonkun tosi vakava, jopa synkänkin äärellä, siis jonkun tosi niin kuin katoavan, niin kuin hauraan asian äärellä, semmoinen oli mun kokemus siitä. Ja sit mä ehkä hahmotin sitä kautta, että se äite, joka itsepintaisesti pysyy hengissä, on joku semmoinen niin kuin kaikessa niin kuin siinä pessimismissään ja inhorealismissaankin ihmiskuntaa kohtaan kannattelee jotain semmoista, että kaikesta huolimatta niin kuin täältä tullaan vielä sitten kuitenkin. Tässä Reikäleivässähän palataan ikään kuin, eikö näin, niin kuin tavallaan samaan miljööseen kuin mikä Suomen hevosessa on ollut aikanaan.
Joo, se on siis se heidän maatilansa, joka sitten kun valtio silloin 20 vuotta sitten tämän maatilan lunasti, niin sen jälkeen se on ollut kylmillään ja räsähtänyt osittain katto ja sauna on hyvinkin huonossa kunnossa. Ja siellähän ei ole tietenkään kukaan ollut eikä peltoja viljelty, että nythän ne kasvaa suoraa pajua.
Kyllä. Ja siinä on jännä siinä Reikäleivän. Itse asiassa mä haluaisin kysyä siitä, kun siinä on se talo, ja se ainakin niin kuin lavastuksessa näyttäytyy myös semmoisena, että se on jotenkin hiukan vinksallaan. Osaatko avata tätä hiukan? Sitä, niin kuin niiden...
Sehän on tietysti lavastaja Hannu Lindholmin ajatus myös siitä, miten hän tuota maailmaa näkee, mutta sehän on myös siis kierrätyslavastus. Mm. Että se oli myöskin Pyynikin kesäteatterissa toissa kesänä, kun siellä näyteltiin siis uudestaan Tampereella Suomen hevonen, eli ensimmäistä tarinan ensimmäistä osaa, niin se samainen, ihan konkreettisesti se samainen tupa oli siellä. Ja se oli kivalla tavalla myös kauhtunut siellä sateessa ja tuulessa. Mutta joo, siis semmoinen niin kuin se litistynyt, että on ikään kuin kolmiulotteinen, mutta kuitenkin täysin mahdoton talo. Ja kyllä se kertoo siitä mahdottoman edessä olevista ihmisistä. Ja tietysti myös siitä teatterin taijasta, joka jotenkin niin kuin semmoista tosi hieno se lavastus just tästä syystä, että se on tietyllä lailla hyvin realistinen, mutta ei yhtään. Se on ihan litteä, mutta se näyttää syvältä.
Joo, joku tämmöinen kokemus mullakin oli siitä, ja se jotenkin tuntui, että se kuvastaa myös sitä tyylilajia jollain tavalla, että me ollaan samaan aikaan jossain varsin niin kuin arkisessa ja tunnistettavassa, mutta sitten samaan aikaan jossain aivan, niin kuin, että missä fantasiamaailmassa tässä ollaan.
Joo, ja siinähän tullaan myös seinän läpi, että se oli semmoinen meitä paljon harjoituksissa ilahduttava asia, että me puhuttiin koko ajan salaovesta, joka oli siis siinä kaikki kulkee sinne toiselle puolelle. Ja on nähty semmoinenkin, että katsoja on halunnut näytöksen jälkeen tulla kokeilemaan sitä seinää, että onko se oikeasti niin kuin litteä. Että siinä on joku tämmöinen jännä se, minkä se aiheuttaa. Joo.
Voisin ehkä palata vielä tuohon, kun puhuit tuosta, että työskennellyt samojen näyttelijöiden kanssa näissä, jotka he on esittänyt näitä rooleja monta vuotta, niin haluaisitko kertoa vähän lisää teidän työskentelystä? Onko se tässä kohtaa, kun te olette tehneet jo niin monta juttua yhdessä, niin millainen se ohjausprosessi siinä on? Kun se tietysti kaikki tulee sun kynästä ja sä ohjaat, mutta heilläkin täytyy olla jo tosi paljon tietoa niistä hahmoista tässä kohtaa. Niin kuin, osaatko avata tätä?
Joo, se onkin ollut oikeastaan ihan jännä juttu, että itse prosessi, itse näytelmän harjoitusprosessi on ihan sama. Että se ei siihen niin kuin vaikuta, siihen konkretiaan, harjoittelun konkretiaan ei vaikuta se, että he ovat näytelleet näitä rooleja ja tietävät heistä niin paljon näistä ihmisistä. Tietysti sanotaan, että ehkä semmoinen aika on lyhyempi, että ei tarvitse selittää olosuhteita. Mutta sehän ei yleensä hirveän pitkä aika muutenkaan harjoituksissa olosuhteiden. Että tietyt olosuhteet, mistä tämä ihminen, mitä hänelle on tapahtunut aikaisemmin ja miksi hän on tällainen, niin sitä keskustelua ei tarvitse käydä. Mutta kaikki se konkretia, mitä harjoituksessa harjoitellaan, että tämä tulee tästä ja tekee tätä ja puhuu, kaikki teksti on täysin uutta, että ihan täsmälleen yhtä pitkä harjoitusaika ja vaatiikin sen. Ja sitten tietysti myös kyllä siihen tulee semmoinen uusi asia, että onko elämä jotakin vaikuttanut nyt näihin, että onko niissä tapahtunut jotakin. Ja itse asiassa se onkin hämmästyttävää, että kukaan muu oikeastaan ei muutu yhtään mihinkään, paitsi Jaana, joka on tämä Kotalan perheen tytär, joka on ollut joka jaksossa ihan erilainen, hakenut niin kuin sitä identiteettiään, haalinut sitä sekä ihan ulkoisesti niin kuin niin joka suunnasta. Ja tässä kohtaa hän onkin sitten yhtäkkiä aika isojen asioiden äärellä, kun hän saa kuulla tämän näytelmän aikana, että hänelle on tulossa lapsenlapsi. Ja se muuttaa kyllä Jaana Kotalan ajattelua. Ja sehän on ihan merkittävä jakso tässä näytelmässä, kun hän alkaa puhua suoraan yleisölle. Ja itse asiassa mä voisin lukea sen pätkän, vai meneekö se jo ohi tästä? Mä tässä toiseen tilaisuuteen on kirjoittanut just puheen, ja siellä mä tätä siteeraan, tätä Jaanan muutosta, niin mä voisin lukea sen oikeastaan tässäkin, kun mä vaan löydän sen täältä. Että mä luen johdannon tästä, että reikään voi myös ihminen itsensä kuin suon silmään kadottaa. Äiten lapsenlapsen Jaanan masennuksen syövereistä pelastaa tieto tulevasta lapsenlapsestaan. Sen siivittämänä hän haluaa muuttaa maailmaa, ei vain toivomalla parempaa, vaan radikaalin toivon ajatuksen omaksumalla hän päättää alkaa puhua totta. Ja näin hän sitten puhuu. Mä tiedän kovin vähän. Sen vähän mä yritän muotoilla lauseiksi ja teoiksi. Ihmisen puhe on turhaa, jos se ei palvele meitä suurempaa ja viisaampaa. Kaikki, mitä jatkossa kerron, on kirjaimellista. Siihen ei sisälly ironiaa, ei tulkinnallisia ulottuvuuksia. Minä yritän olla totta. Minä yritän tehdä parhaani. On asioita, jotka ovat ihmiskunnalle välttämättömiä. Tässä kohtaa näyttelijä saa äidiltään käteensä leivän. Jaana jatkaa voikkua syöden. Se, että me olemme pettäneet tulevat sukupolvet, on hankala asia myöntää. Ei tarkoita, että se olisi hankala asia ymmärtää ja havaita. Puun istutus on tällä hetkellä ylivoimaisen tehokas tapa torjua ilmastomme muutosta ja lajikatoa. Ja jokainen meistä voi istuttaa puun. Olennaista roolihenkilöni kehityksen ja ihmisyyteni kannalta on ääneen lausua edellä kertomani yksinkertainen ja lähes jokaiselle mahdollinen teko. Sekä näyttämällä että todellisuudessa ne ovat sanoja, jotka sisältävät toivon muuttuessaan teoiksi. Niiden tekojen varassa mä hengitän ja kurkotan tulevaan. Onko voikkua lisää? Eli hän puhuu aika suoria sanoja maailmasta ja näkee myös toivon teoissa, mitä ihminen voi tehdä. Mutta olennaista on myös se, että pitää saada voikkua, pitää saada voileipää. Hmm. Ja siinä palataan siihen ihmisen niin kuin yksinkertaiseen olemassaoloon ja siihen, että olemme eläimien joukossa, että se putoaa ikään kuin sille arkitasolle. Tämän sama kohtauksen aikanahan miehet etsivät porakonetta ja sille koteloa. Eli tässä ei ole mitään juhlallisuutta, vaikka sanat ovat juhlallisia. Mutta sillä lailla tämä on aika erityislaatuinen kuitenkin puhe keskellä näyttää.
Joo, se todella siinä myös niin kuin katsoessa se tuntuu, että nyt tässä niin kuin kiteytyy jotain myös. Ja ehkä osin tarkoitinkin, kun aikaisemmin sanoin, että tuossa on jollain tapaa synkkäkin pohjavire, niin se tarkoitin osin myös, että tuntuu, että siinä on henkilöillä ja varmaan kirjailijallakin tietoisuus jostain semmoisesta niin kuin koko ekokriisistä ja kaikesta tästä, että se on niin kuin väijyy sen taustalla.
Kyllä. Ja tietysti 20 vuoden aikana on meille tekijöille tapahtunut paljon, myös minulle. Ja mulla on 2 lapsenlasta, joiden niin kuin tulevaisuuden suhteen kasvaa valtava huoli päivä päivältä, että tämä maailmahan ei ole, niin kuin minä nuorena kuvittelin, niin mennytkään parempaan suuntaan koko ajan. Et silloin vielä oli mahdollista elää maailmassa, jossa ihan katteetonkin optimismi ja idealismi oli elossa. Ja tuntui, että sekä rautatiet että posti että yliopisto meni koko ajan niin kuin eteenpäin ja ihmisen mahdollisuudet tässä maailmassa kasvoivat, mutta sitten onkin yhtäkkiä ymmärtänyt tässä pitkänkin jo elon aikana, että maailma ei menekään eteenpäin. Että tässä onkin tultu vaiheeseen, jossa pitäisikin ajatella ehkä uusiksi, miten tämä ihminen täällä tätä paikkaansa maapallolla on vallannut ja mitä meillä on. Mutta se liittyy siis myös ihan henkilökohtaiseen oman elämään siihen, että on lapsenlapsia, joille täytyy voida nähdä tulevaisuus ja mahdollisuus tässä maailmassa, vaikka hirvittää. Hmm.
Kyllä. Joo, ja siinä on jotain siinä, en tiedä, mitä tulee vaan mieleen, että kun tuo reikäleipä ei ole millään tavalla, niin kuin, se on toiveikas näytelmä jollain tapaa, mutta se ei ole, niin kuin, siinä on kaikki idealismi ja semmoinen katteeton optimismi kaukana. Että tuntuu, että ehkä mulle tulee semmoinen olo, että siinä on joku semmoinen väite, että vasta kun syleilee sitä, että miten huonosti asiat on, niin sitten vasta voi löytää sen oikean toivon tai oikean jonkun siemenen.
Kyllä, joo. Siis näin mä ihan henkilökohtaisestikin ajattelen, että Että tietyllä lailla toivo on radikaalia, kun voidaan nähdä myös utopioita. Voidaan niin kuin nähdä asioita, joiden eteen tehdä. Nyt tuli stop. Tuolta tuli ankara stop tuolta nyt. Puhe loppui nyt sitten kerta kaikkiaan tähän. Mutta nähdään hei toivo. Ja tulkaa katsoa Reikäleipä, mutta myös siis siitä on kirja. Näytelmäkirjallisuushan ei valitettavasti ole se ihan myyntitilastojen kärjessä keikkuva kirjallisuuden laji, ja sitä tuetaan 0%, mutta siitä huolimatta olemme tämän painaneet kirjaksi, ja kiitoksia kaikille.
Kiitos.